الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі иләхи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен танысамыз. Алдымен Қасас сүресінің 18-ші және 19-ші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين.
Қалада қорқып, алаңдап, таңдатырды. Ал және кеше өзінің көмек тілеген кісі тағы жалбарынып жатыр. Мұса ғалихиссалам оған, сен анық адасқан екенсің деді. Сонда Мұса ғалихиссалам екеуінің де дұшпанын ұстағысы келген сәтте, «Әй Мұса, кеше бір адамды өлтіргендей, бүгін мені өлтіресің бе? Сен бұл жерде турашылдардан болмай, бір зор екер болуды қалайсың ба?» деді. Алдыңғы бағдарламада Хазрет Мұсаның жігіттік шаққа жеткен кезде Перғауынның сарайынан кетіп, халықтың арасына барғанын айттық. Ол кезде Исраил қауымы перғауындықтар мен мысырлық христиандардан қатты зұлымдық көретін. Сол қалада Мұсаның мысырлық бір христианның Исраилдік бір адаммен төбелесіп жатқан оқиғасына тап болып, мысырлық христианды ұрып жіберіп, жазатайым оның өліміне себепкер болғанын айттық. Осы аяттар былай дейді. Сол оқиғадан кейін Мұса енді Перғауынның сарайына қайтпай, жасырынып қалада қалып қойды. Ол Перғауынның адамдары өзін ұстап алады деп алаңдап, қорқып жүрді. Ертеңінде Исраилдік кешегі адамның басқа бір адаммен төбелесіп жатып, тағы да өзінің көмек сұрағанын көрді. Мұса алдымен оған, сен күн сайын мысырлықтардың бірімен әртүрлі сылтаумен төбелесіп, өзің мен басқалардың өміріне қатер төндіретін надан әрі ақылсыз адамсың. Сенің бұл ісінің пайдасы болмауымен қатар, Исраилдіктер үшін қиындықтарда тудыруда деді. Бірақ қалай болғанда да ол залымның шеңгеліне түскен мазлым болатын. Сол себепті Мұса оған көмектесуге асығып, оны жалғыз қалдырмады. Бірақ бұл жолы ұрудың орнына жәбір көріп жатқан адамға соққы тимес үшін бар күшімен оны мысырлықтан қорғады. Осы аяттардан үйренетініміз. Дұшпанмен күресте нәтижеге жетпестен, өзімен басқаларға қиындық тудырмау үшін алаңға бағдарламасыз енуге болмайды. Достардың қателіктері мен бұрыс қылықтарына қатысты оларды сынау керек. Алайда оларды зорлықшыл дұшпанның алдында жападан жалғыз қалдырып кетуге болмайды. Дұшпанға күшпен қарсы тұрып, қарсыласу керек.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва аля
Кезекте Қасас сүресінің 20-ші және 21-ші аяттары.
وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين.
Қаланың шетінен бір адам жүгіріп келіп, «Әй, Мұса, басшылар сені өлтіруге кеңесіп жатыр. Дереу шығып кет. Шынында мен саған қамқоршымын», деді. Сонда Мұса ғалейхиссалам қорқақтап, байқастап, қаладан шықты да, «Раббым, мені залым елден құтқар», деді. Қалада болған оқиғаның хабары Перғауның сарайына да жеткен еді. Яғни, Исраил қауымы құлының мысырлық жергілікті екі христианмен төбелесі. Оның өзі бірінен кейін бірі орын алған оқиғалар. Оның үстіне Мұса екі жолда Исраилдік құлға көмектесіп, оны құтқарып, мысырлықтарды жеңген болатын. Бұл хабарға сарай басшылары төзе алмады. Сол себепті ешкімнің жергілікті мысырлықтармен төбелесуге батылдар жетпес үшін Мұсаны өлтіруге келісті. Сарай қызметшілері іске кіріскенше, Перғауының жақындарының бірі оқиғадан хабардар болып, жылдамдатып қалаға келіп, Мұсаға ол туралы осындай шешімді қабылданғанын хабарлап, өзінді құтқару үшін тез арада бұл қаладан кеттеді. Тарихи рауаяттарда аталған бұл адамның есімі Хасқил болды. Ол Мұса пайғамбарлыққа жеткен соң оған иман келтіріп, Әл-Перғауының мүміні деген атпен танымал болды. Ол да Перғауының зайыбы сынды сарайда өмір сүргенімен, перғауындық жүйені қабылдамай, перғауынға қарсы көтерілісті күтіп жүрген болатын. Сонымен қатар Мұсаның әрекетін көрген кезде бұл адамның перғауынға қарсы көтеріліс жасайтын әлеуетпен күшке ие екендігін көрді. Сол себепті ол оның өмірін сақтап қалу үшін қалаға келді. Қалай болғанда да Мұса ол адамның хабарын байсалды қабылдап, жанын сақтап қалу үшін қаладан кетті. Ол жан-жағына қарап не болар екен деп алаңдауда еді. Сол себепті Құдайдан Мысырдан аман-есен шығып, зұлымдардың қарынан құтқарылу үшін көмек сұрады. Осы аяттардан үйренетініміз. Залымдарға көмектесуге болмайды, бірақ мақұрымдар мен мазлымдарға көмектесу үшін және зұлымдықтың кең таралуына тосқауыл болу үшін залымдардың жүйесіне еніп, ықпал ету құптарлығыз. Егер біз Құдай үшін іс жасасақ, Құдай қатер төнген кезде бізге көмектесіп, бізді сақтайды. Кейде жылдам және дер кезінде хабарлау бір халықтың тағдырын өзгертеді. Сарайда тұратындардың ішінде де хақ талап етуші адамдар болуы мүмкін. Сондай-ақ тауда тұратындардың ішінде де жалғанның ізбасарлары болуы ықтимал. Қалай болғанда да тұратын мекен мен адамдардың тұрмыстары емес, өлшем хақ пен жалғандық. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бұл бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
General Сүлейманиге қастандық жасау халықаралық құқық тұрғысынан. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар ардакты агайын. Генерал Сүлейманиге кастандык жасау халкаралык укук тургусунан деген багдарламанын жалгасын тыңдауга чакырабыз. Өткөн жолу Америка Курама Штаттын генерал Сүлейманиге каршы максаты кастандыгынын халкаралык укуктук кагыйдалары менен эрежелери, алардын ичинде араласпоо мамлекеттердин эгемендиги күч колдонбоо кагыйдаларына кайшы экенин карастырдык. Бүгүн генерал Сүлейманиге каршы кастандык халкаралык гуманитарлык укугу тургусунан карастырабыз. Биз менен бирге болуңуздар.
Халкаралык гуманитарлык укуктун басты максаты кактыгыс жерлерден кашкан бийбит тургундар менен жоңгерлердин өмүрүн, ден саулугу менен кадыр касиетин коргоо. Халкаралык гуманитарлык укук адамдын негизги укуктары менен согуш курбандарынын укуктарын коргойду. Ирандагы халкаралык укук устазы доктор Али Факри Хабиби халкаралык гуманитарлык укук тараптардын гуманитарлык себептер менен кактыгышуучу тараптардын согуш куралдары менен адистерин таңдоо жана пайдалануу укугун шектейди. Халкаралык гуманитарлык укук кактыгыштардан зардап чеккен адамдар менен объектилерди коргойду деди.
Американдыктардын өздөрүнүн душпандык жана террористтик аракеттерин актоо үчүн максаттык кастандык терминин күч колдонууга тыйым салуу кагыйдасынын эрекше жагдайы ретинде колдонууда. Швейцариянын заңгери Нильс Мельцер максаттык кастандыктын заңсыздыгына баса назар аударып, касакана кастандык дегенибиз белгилүү адамды немесе адамдарды өлтүрүүдү максат этип кастандык жоспарлоо. Сондай эле Нью-Йорк аскерий университетинин укук устазы Гэри Солстин айтуунча, максаттуу түрдө кисини өлтүрүү халкаралык немесе халкаралык эмес карылуу кактыгыс болгон кезде заңды болуп табылады. Сионисттик режим менен Америка Курама Штаттарынын өкмөтү алемдеги мамлекеттик терроризмдин кош башчылары ретинде Тель-Авив менен Вашингтондун террористтик өкмөттөрүнө кауп төндүрөтүн адамдарды туткундагы болады деп санайды.
Максаттык кастандыкты жактоочулардын көз карасы боюнча бул аракетке жүгүнүү заңдык корганыстын ажырамас укугуна жана күч колдонууга тыйым салуу кагыйдасына негизделген. Америка Курама Штаттары террористтик өкмөтү генерал Касым Сулеймани менен Хашд аш-Шабидин орун басары Абу Махди аль-Мухандасты өлтүрүлүүн Бириккен Улуттар Уюму жаргысындагы күч колдонууга тыйым салуудун эрекшеликтери ретинде актайды. Америка Курама Штаттарынын уятсыз талабын текшерүү үчүн генерал Сулейманиге жасалган кастандыкты Ирак өкмөтүнүн келисими жана заңды корганыш кагыйдаты тургусунан карастырабыз. Айта кететин жайт, Ирактын халыктык жумулдуруу күчү Ирактагы толук расмий жана заңды аскерий күч болуп табылады.
Мамлекеттердин өздөрүнүн әуе кеңістігіне толық және айрықша егемендігінің қағидасы Чикаго конференциясының бірінші бабында қамтылған және осы конвенциясының екінші бабына сәйкес мемлекеттің егемендігіне әуе кеңістігі және оның юрисдикциясында шектес аумақтық сулар кіреді. Чикаго конвенциясына сәйкес лицензиясы жоқ дрондардың басқа елдердің үстінен ұшуына тыйым салынады. Сондуктан дрондардын аракеттери мамлекеттердин келисими немесе заңдык корганыш негизинде жүргүзүлүү керек. Олай болса, Багдад әуежайынын Иран Ислам Республикасынын көз күчтөрүнүн кол башчысы генерал Сулеймани жана анын касындагыларга, сонун ичинде Ирактын Хаш аш-Шаби күчтөрү кол башчысынын орун басары Абу Махди аль-Мухандеске дрон менен жасалган шабуул Ирак өкмөтүнүн келисими менен эгемендигин ашык түрдө бузуу болду. Бул ланкестик аракеттен кийин Ирак сырткы иштер министрлиги Нью-Йорктогу өкүлү аркылуу Каусты кеңесинин башчысы жана Бириккен Улуттар Уюмунун бас хатчысына эки шагым хатын жолдоду. Ирак сыртқы істер министрлігі Америка Құрама Штаттың Ирактың әскери позицияларына қарсы шабуылдары және Ирактың жеріндегі әскери қолбасшылары мен жоғары лауазымды адамның өлтіруіне қатысты екі хатты халықаралық ұйымдарға жіберді.
Ирак үкіметі Біріккен Ұлттар ұйымына жазған хаттарында Америка Құрама Штаттарының генерал Сулеймани мен оның қасындағыларды Ирак жерінде өлтіруі Ирактың егемендігіне қарсы қауіпті агрессия болғанын және америкалық күштердің Иракта орналасу шарттарына қайшы екенін қуаттады. Ирак сыртқы істер министрлігі қауіпсіздік кеңесінің Америка Құрама Штаттарының Иракқа басып кіруін әскери қолбасшылардың өлтірілуін айыптауға шақырды. Ирак сыртқы істер министрлігі сонымен қатар Америка Құрама Штаттарының Бағдаттағы елшісі Мэтью Лютерді шақыртып, сақшылар корпусының Құдс күштері қолбасшысының Америка Құрама Штаттарының генерал Сулейманиді өлтірілуін айыптап, бұл әрекеттің Ирактың егемендігін бұзу деп тапты.
Ирак парламенті өкілдері сонымен бірге генерал Сулеймани шахид болғанын екі күн өткен соң Ирак пен Америка Құрама Штаттарының арасында қауіпсіздік туралы келісім шартының бұзылуына және Америка Құрама Штаттың шапқыншы және заңсыз әрекеттеріне тоқталып, Америка Құрама Штаттың әскери күштерін Ирак жерінен шығару шешім қабылдады.
Қадірмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыз уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
Парсы тілін
үйренейік.
Сәлеметсіздер ме, парсы тіліне қызығушылық білдіріп, оқып жүрген достар. Бүгін сіздерді бір ақынмен таныстырамыз. Бұл ақынның аты Парвин Эттесами. Қарапайым және адамның жүрегіне жақын ақындардың шығармашылығы жайлы Иранның мектеп оқулықтарында оқытады. Ол жас кезінде қайтыс болады. Оның өлеңдерінің жинағы өте қызық әрі тамаша. Бүгін Мухаммад және оның досы Хамид екеуі Техран университетіне қарама-қарсы Энгалоп көшесінде серуендейді. Ол жерде өте көп кітап сатылады. Халық сол жерге кітап сатып алуға барады. Көпшілік кітап сатып алушылар – студенттер. Мухаммад пен Хамид кітап дүкенінің алдында келіп, витринаның ішін қарайды. Ең бастысы осы бағдарламадағы жаңа сөздерге көңіл аударыңыздар. Кейін әңгімені естуге шақырамыз.
Ту әлағы дари.
Саған ұнайды.
Шер.
Өлең.
Шері фарси.
Парсы өлеңі.
Мән дұст дарам.
Мен жақсы көремін.
Чера.
Неге?
Ту немейхани.
Сен оқымайсың.
Ту мидани.
Сен білесің.
Сақт.
Қиын.
Ту мишенаси.
Сен танисың.
У кист.
Ол кім?
Остад.
Оқытушы.
Адабиат.
Адебиет.
Шаир.
Ақын.
Шераш.
Оның өлеңі.
Четор аст.
Қалай?
Саде.
Қарапайым.
Зиба.
Адемі.
Мардом.
Халық.
Забоне мардум.
Аузекі сөйлеу тілі.
Наздик.
Жақын.
Беназарат.
Сенің ойыңша.
Беназарам.
Менің ойымша.
Ту ми фахми.
Сен түсінесің.
Мен ми фахмам.
Мен түсінемін.
Че хуб.
Қандай жақсы.
Пас.
Ендеше.
Мен ми харам.
Мен сатып аламын.
Кетабе шер.
Өлеңдер жинағы.
Мен көмек миконам.
Мен көмектесемін. Хамид кітаптың сыртынан орамал таққан әйелдің суретін көріп қалады да, Мухаммадқа кітапты көрсетеді.
Мухаммад, تو به شعر فارسی علاقه داری؟
محمد، سین فارسی اولینگنی قزغاسن با؟
بله، من اشعار فارسی را خیلی دوست دارم.
یا، من فارسی اولینگن اوناتامن.
پس چرا شعر فارسی نمیخوانی؟
اوندا نیگی فارسی اولینگدرن اوخمایسن؟
میدانی فارسی من خوب نیست و شعر فارسی خیلی سخت است.
بلیسن بی؟ من فارسی تلن جخصی بلمیمن. سندقتن فارسی اولینگ اوتی قیین.
تو پروین اعتصامی را میشناسی؟
سین پروین اعتصامی دی بلیسن بی؟
نه، او کیست؟ استاد ادبیات یا؟
جوق، او کم؟ فارسی тілінің оқытушысы ма әлде؟
نه، پروین اعتصامی شاعره.
جوق، پروین اعتصامی ақын.
شعرش چطوره؟
اونن өлеңдері қалай؟
شعرهای پروین ساده و زیباست. به زبان مردم نزدیک است.
پروینның өлеңдері қарапайым және әдемі. ауызекі сөйлеу тіліне жақын.
به نظرت من هم شعر پروین را میفهمم؟
قلای اولایسن، من پروینن өлеңдерін түсіне аламын ба؟
بله، شعر او ساده است.
یا، اونن өлеңдері қарапайым.
چه خوب، پس من دیوان اشعار پروین را میخرم.
қандай жақсы، ендеше мен پروینن өлеңдер жинағын сатып аламын.
البته من هم به تو کمک می کنم.
البته من دی ساغن کمک دیسیمن. ایکی و رنگمینه تاغ بررید او درماستون دنگزدار.
محمد، تو به شعر فارسی علاقه داری؟
بله، من اشعار فارسی را خیلی دوست دارم.
پس چرا شعر فارسی نمی خوانی؟
می دانی فارسی من خوب نیست و شعر فارسی خیلی سخت است.
تو پروین اعتصامی را می شناسی؟
نه، او کیست؟ استاد ادبیات یا؟
نه، پروین اعتصامی شاعره.
شعرش چطوره؟
شعرهای پروین ساده و زیباست. به زبان مردم نزدیک است.
به نظرت من هم شعر پروین را می فهمم؟
بله، شعر او ساده است.
چه خوب، پس من دیوان اشعار پروین را می خرم.
البته من هم به تو کمک می کنم.
Мухаммад бен Хамид кітап сататын дүкеннің ішіне кіріп, сатушыдан Парвин эт-Тисами өлеңдерінің жинағын сұрайды. Мухаммад бірнеше жолдарын оқуға тырысады. Оған кітап ұнайды және сол кітапты сатып алады. Олар университеттің қасындағы Лалле паркіне дейін жаяу барып орындыққа отырады. Мухаммад Парвин өлеңін бір бөлігін оқиды, ал Хамид оның қатесін түзетіп отырады. Олар Парвин эт-Тисамидің шығармаларын дауыстап оқып, қатты ұнатады. Келесі бағдарламаға дейін сау болыңыздар.
Абайдың алтыншы сөзі. Қазақтың бір мақалы, өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік дейді. Бірлік қандай елде болады, қайтсе тату болады, білмейді. Қазақ ойлайды, бірлік ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда, кедейліктен не залал? Ағайын құрымай мал іздеп не керек, осы ма бірлік? Жоқ, бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малыңды беріп отырсаң, атасы басқа, діні басқа, күні басқаларда жалданып бірлік қылады. Бірлік малға сатылса, антұрғандықтың басы осы. Ағайын алмай бірлік қылса керек. Сонда әркім несібесін Құдайдан тілейді. Әйтпесе, Құдайдан тілемейді, шаруа іздемейді. Әуел біріне біріп бәле іздейді. Не түсін, не ажарын, не өкпесін бұлдап, ол болмаса бір бәле салып, қорғалатып, әйтеуір бірін-бірі алдаудың амалын іздеседі. Мұның қай жерінен бірлік шықты? Ырыс алды тірлік дейді. Ол қай тірлік? Ол осы жан кеудеден шықпағандық па? Жоқ, ондай тірлік итте де бар. Ондай тірлікті қымбат көріп бұлдаған адам, өлімді жау көріп ақиретке дұшпан болады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, дүниеде әлгі айтылған ырысқа дұспан болады. Ол айтқан тірлік олар емес. Көкірегі көңілі тірі болса, соны айтады. Өзің тірі болсаң да көкірегің өлі болса, ақыл табуға сөз ұға алмайсың. Адал еңбекпен ерінбей жүріп, мал табуға жігер қыла алмайсың. Кеселді жалқау қыл жақпас, әзір тамақ әзір ас, сыртың пысық ішің нас, артын ойлап ұялмас болып жүріп, тірімін деме, онан да Алла жіберген ақ бұйрықты өлімнің өз артық.
Говорит